Алматы, Медеу, 1991 жыл. Танымал музыка мен әндердің екінші халықаралық Азия дауысы конкурсы.
Алматы, Медеу, 1991. The second international pop music and song contest, Азия дауысы, The Voice of Asia.
Второй международный конкурс популярной музыки и песни «Азия Даусы. Голос Азии».
Итак, на сцене Равшан Намазов, группа «Карст».